İkinci fəsil. Zöhrab Bakı pedagoji texnikumunu bitirib, öz kəndlərinə qayıtdı. Bir ilə yaxın müəllim işlədi. Sonra irəli çəkildi, məktəb müdürünü əvəz etdi. O vaxt orta pedagoji təhsilli müəllimlərə ehtiyac böyük idi. Ona tapanca da verdilər. Silahlanıb dağlara, meşələrə çəkilmiş sinfi düşmənlər, arabir kəndlərə, rayon mərkəzlərinə basqınlar edir, gənc Sovet dövlətinin yerlərdəki nümayəndələrindən fürsət düşdükcə amansızcasına qisas alırdılar. O illərdə nə qədər yeni quruluş işçiləri, müəllimlər, həkimlər, onların günahsız qurbanları olmuşdu. Neçə-neçə idarə binaları, məktəblər, xəstəxanalar xaincəsinə yandırılıb külə döndərilmişdi. Zöhrab tapancanı həvəslə belinə bağladı. Təptəzə qalife şalvar, mahud köynək, xrom çəkmə geyib, kənd içində dost düşmən qabağında qürurla gəzdi. Üzünə hələ ülgüc dəyməmiş yeniyetmə bir gənc üçün bu kiçik səadət deyildi. Zöhrab öz xoşbəxtliyini şəhərdə də nümayiş etdirmək arzusuna düşdü. Tələbəli illərində nimdaş geyiminə, yoxsulluğuna görə utana-utana, sıxıla-sıxıla keçdiyi küçələrdən indi şəstlə, qürurla keçməyin, yanından həsrətlə baxıb ötdüyü təmtəraqlı restoranların, qəhvəxanaların, cibi dolu mehmanı olmağın, kinoya, teatra getməyin, konsertlərə bilet alıb adlı-sanlı müğənnilərə qulaq asmağın əlbəttə ayrı ləzzəti vardı. O, şagirdlərini yay tətilinə buraxıb Bakıya yola düşdü. Dilinə hələ içki dəyməmişdi. Əslində buna heç həvəsi də yox idi. Yalnız maraq üçün dəbdəbəli, təmtəraqlı restoranların qapısını bir-bir açdı. Buradakı şənliyə, cah-cəlala doyunca tamaşa etdi. Teatrlardan, kinolardan, konsertlərdən qalmadı. Sevinci nəşəsi daha bütün hüdudlarını aşmışdı. Dünyaya sığışmırdı. Bununla belə hiss edirdi ki, nəysə bir şey çatışmır. Zöhrab küçələrdə, bağlarda, teatr və konsert binalarının foyelərində qol-qola tutuşub gəzişən, deyib gülən oğlan və qızlara tez-tez rast gəlirdi. Onlara böyük həsədlə baxıb ötürdü. Kaş onun da qoltuğunda qəşəng bir qız olaydı. Axı Zöhrabın bu oğlanlardan nəyə əsiyi idi? Geyimi gecimi yerində, özü gözəl göyçək, yanaqları elə bil dağ laləsi, cibində isə pul xəzəl kimi. Bir axşam çağı necə düşdüsə, gəlib bir əmanət kassasına girdi. Nə üçün? Səbəbi özünə heç indi də aydın deyil. Kassanın qabağında şux geyimli, yaraşıqlı, çox qəşəng bir qadın durmuşdu. Əmanət kassasından elə indicə aldığı pulları sayırdı. Zöhrab onu küçədən görmüşdü. Şüşə ara kəsmədən bu yanda həmin qadından başqa heç kim yox idi. Zöhrab irəli yeridi. Gənc qadının 3-4 addımlığında heykəl tək dayandı. Gözlərini onun ağ bənizinə zilləyib tərpənmədi. Qadın görünür ki, oğlanın davamlı baxışlarını üzündə aydın hiss etdi. Nazik barmaqları arasında xışıldayan qatı hələ sınmamış pullardan nəzərlərini bir anlığa ayırdı. Çəpəki Zöhraba tuşladı. Zöhrab bu sərt nəzərlərdəki töhmət ifadəsini duymadı. Huşu başında deyildi. Gənc qadın nurlu sifətini turşutdu. Qəzəblə ona dalını çevirdi. Pulu tələsə-tələsə sayıb, qoltuğunda tutduğu qırmızı redikülünə qoydu və getməyə hazırlaşanda dönüb bir də Zöhraba tərs-tərs baxdı. Zöhrab bayaqki duruşunu zərrəcə pozmamışdı. Onun heyran baxışlarından indi nəsə bir yazıqlıq, məyusluq da yağırdı. Boynu bükülmüşdü. Qadının qəzəbi birdən soğuşdu. O, məftun və məyus baxışlı oğlanın pul hərisi olmadığını anlayıb, ürəyindəki şübhəni dağıtdı. Narazı çöhrəsi həlim təbəssümdən işıqlandı. Soyuq, ciddi nəzərləri yavaş-yavaş isindi. Bəlkə unutmuşam, tanış adamdı, deyə fikirləşib, kirpiklərini qaldırdı. Zöhrabı bu dəfə çox sakit-sakit süzdü. Oğlanın hələ də tərpənmədiyini, duruşunu, baxışını yenə də dəyişmədiyini görüb, bir az da ürəkləndi. Qəlbə yatan mehribanlıqla, sizə nə lazımdır, dedi. Zöhrab elə bil dərin yuxudan ayıldı. Qadının onu dindirəcəyini, həm də belə səmimi dindirəcəyini gözləmirdi. Həyəcandan boğazı qurudu. Mənə? O güclə dilləndi. Yanaqlarının xoş qırmızısı boğulub tündləşdi. Heç, sizin sağlığınız. Gənc qadın zərif dodaqlarının ucunda xəfif-xəfif qımışdı. Bir söz deməyib, asta-asta qapıya doğru addımladı. Tələsən, tanımadığı oğlandan bir bəhanə ilə yaxa qutarmağa çalışan adama bənzəmirdi. Onun arxayın hərəkətlərindən bunu Zöhrab da hiss etdi. Ancaq çağırıb əyləməyə cürəti çatmadı. Belə şeylərdə təcrübəsi yox idi. Çölə çıxdı. Gənc qadın küçədə ayaq saxlayıb onu gözləyirdi. Zöhrabı özü dindirdi. Bağışlayın, dedi. Haralısınız? Danışığınızdan Bakılıya oxşamırsınız. Söhrab təkcə danışıq tərzi ilə deyil, geyim və davranış cəhətdən də Bakı cavanlarından fərqlənirdi. Həddindən artıq sadəlöv idi. Qadın görünür, onun xətrinə dəyəcəyindən ehtiyatlanıb, bunları dilinə gətirməmişdi. Söhrab duruxa-duruxa, Gəncəbasardanam. Xeyirdimi? Nə yaxşı gəlmisiniz? Elə-belə, gəzməyə. Qadın ehmalca başını tərpətdi. Küçəni yana burulub, yavaş-yavaş addımladı. Söhrab yerindən qopa bilmədi. Qadının arxasınca tərəddüdlə baxdı. Onunla getsin, ya getməsin. Qadın 4-5 addım aralanıb dayandı. Geri boylandı. Gülümsünüb soruşdu. Bəs niyə gedib gəzmirsiniz? Hava səhərindir. Söhrab çaşbaş qaldı. Bu sualların mənasını necə başa düşsün? Onunla dost olmağa razıdır yoxsa? Söhrab tərəddüdlə ona yanaşdı. Utana-utana. Tək darıxıram. Tək? Qadının kiprikləri titrədi. Dodaqlarında ilıq təbəssüm göründü. Tezcə də ciddiləşib yoluna davam etdi. Söhrab daha ondan geri qalmadı. Bir tin sükutla yeridilər. Qadın xeyli dalğın idi. Söhrabın isə daxilində mübarizə gedirdi. Ürəyini deşən söz birdən dilinin kilidini qırdı. Siz mənə yoldaş olmazsınız mı? Qadın diksinən kim oldu? Mən? Onun səsindəki qəribə heyrət ifadəsi Söhrabı da diksindirdi. Ancaq özünü tezcə ələ aldı. Bütün qüvvəsini toplayıb, qürurlu gənc inadı ilə. Bəli, dedi. Axı nə vaxtacan intizarda qovrulmalı idi. Ya hə, ya yox. Qadın gözlərini süzdürdü. Səhərin-səhərin qımışdı. Qəribə gülüş idi. Söhrab başa düşə bilmədi. Bu rişxənddir, yoxsa həqarət. Sahil küçəsinə indilər. Buradan bayıl tərəfə üz qoydular. Söhrab artıq ümidini üzmüşdü. Qadının onu ələ saldığını yəqinləşdirmişdi. Amma qeyrətinə sığışdırıb aralana bilmirdi. Qadın birdən dayandı. Söhraba sarı döndü. Düşüncəli-düşüncəli soruşdu. Siz hara getmək istəyərdiniz? Söhrab tutuldu. Sualın mənasını yenə anlamamışdı. Bir dəqiqə qadının üzünə key-key baxdı. Fikirləşmədən mızıldandı. Siz hara buyursaz, ora. Qadın kipriklərini indirdi. Nə isə fikirləşdi. Sonra qarşısında hər əmrinə hazır durmuş gənci davamlı və sınayıcı nəzərlərlə süzdü. Söhrab ilk dəfə olaraq onun gözlərinin içinə diqqət yetirdi. Zil qara, lak kimi parıltılı bəbəklərin dərinliklərində anlaşılmaz bir kədər gizlənmişdi. Gedəcəyimiz yerdə bir hadisə baş versə, məni müdafiə eləyə bilərsiniz? Söhrab duruxdu. Bu nə demək idi? Qadın bir daha fikirləşib açıq danışdı. Tutaq ki, sizinlə restorana getdim. Birdən orada mənə sataşan oldu. Cavabını verməyə gücünüz çatar? Qadının yumşaldığına sevinmiş Söhrab, əlini qeyri-ixtiyarı olaraq belinə apardı. Sətin pencəyinin altında tapancasını yoxladı. Dili ürəyindən tez dilləndi. Mənim yanımda heç kim sizə güldən artıq söz deyə bilməz. Qadın ciddi, nüfuz edici nəzərlərini 2-3 dəqiqə ondan ayırmadı. Elə isə əvvəlcə tanış olaq. Mənim adım Ziniyyətdir. Mənimki isə Söhrabdır. Çox gözəl. Qadın biləyindəki qızıl saatına baxıb tələsdi. Vaxt keçir, tez gedək. Söhrab eşitdiyinə inanmaq istəmədi. Bu gözəl qadın doğrudan mı onunla restorana gedirdi? O birdən ehtiyatlandı. Qəlbinə cürbəcür qara fikirlər gəldi. Ayaqları gücdən düşdü. Lakin gec idi. Sözündən geri durmağı şəninə sığışdırmadı. Əlini yenə belinə apardı. Tapancasını yoxlayıb, addımlarını yeyinlətdi. Şəhər təzəcə qarışmışdı. Hələ erti olduğundan restoran seyrəkliyi idi. Ağ örtüklü, şahmat üzümlü stollar cibi dolu müştəriləri gözləyirdi. Ziniyyət restorana birinci daxil oldu. Ancaq oturmağa tələsmədi. İçəridəkilərə diqqətlə göz gəzdirdi. Nəzərləri, cərgələri boya-boy dolaşdı. Kimi isə axtaran bu baxışlar lab axırda, küncdə qoyulmuş stolun arxasında əyləşənlərə çatanda qəsəbdən alovlandı. Onlar iki nəfər idilər. Neçə ilin həsrətlisi kimi bir-birinə sığınıb, şirin söhbət edirdilər. Qabaqlarında növbə-növ xörək və iki boş şampan şüşəsi vardı. Biri də təzəcə yarımlanmışdı. Ziniyyətin bənizi rəngdən rəngə düşdü. Bədəni uçum-uçum uçundu. Qəfildən başı gicəllənmiş adamlar tək müvazinətini itirdi. Söhrabın qoluna girib özünü güclə toxtatdı və qəddini yenidən düzəltdi. Şəslə tüfillərinin dabanını döşəməyə bərk vura-vura düz yuxarı başa keçdi. Həmin iki nəfərin qonşuluğunda yer seçdi. Təzə qonaqları, restoran işçiləri də, kef əhliləri də xüsusi maraqla izlədilər. Yalnız küncdəki iki nəfərin heç nədən xəbəri yox idi. Başları ilə qarışmışdı ki, içəridə top atılsa tükləri belə ürpənməzdi. Zinyət yönü qonşu stola doğru əyləşdi. Söhraba oyandan özü ilə qabaq-qarşı oturmağı təklif etdi. Hündürdən restoran qulluqçusunu çağırdı. İçkilərin, xörəklərin adını bacardıqca ucadan söyləyib, haiku ilə sifariş verdi. Gözlərini isə qonşu stoldan həmin iki nəfərdən çəkmədi. Onun bu qeyri-adi hərəkətləri Söhrabı təzədən şübhəyə salmışdı. Qanrılıb o da qonşu stola, Zinyətin bayaqdan hədəfə aldığı tərəfə baxdı. Restoran şəraiti üçün burada fövqəladə marağa səbəb heç bir şey görmədi. Gör qıvrım saçlı qarabuğday bir oğlan bir qızla. Söhrab qızın sifətini görmürdü. Oğlan onun qarşısını kəsmişdi. Qol boyun olub həvəslə danışır, gülür, əylənirdi. Söhrab onlara həsəd apardı. Afisant tez qayıtdı. Güclə götürdüyü içi yemək şeyləri ilə dolu sinini tələsmədən səliqə sahmanla stolun üstünə boşaltdı. Bir şüşə konyak və bir şüşə şampan açdı. Təzim edib getdi. Zinyət bir tikə çörək kəsməmiş şüşələrə əl atdı. Söhraba konyak özünə şampan süzdü. Badəni götürüb nümayişkərhanə başı üzərinə qaldırdı. Söhrabın qədəhinə toxundurdu. Ucadan az qala qışqıra-qışqıra, içək dedi. İçək, hər ikimizin sağlığımıza içək. Dostluğumuz qayım qədim olsun. Söhraba heyrət bürümüşdü. Belə küykərək nə üçün idi? Zinyət özündən niyə çıxmışdı? Bu sözləri o kimə eşitdirirdi? Zinyət badəsini dodaqlarına yaxınlaşdırıb içmədi. Qaytarıb yerinə qoydu. Əyilib pıçıltı ilə Söhrabdan üzr istədi. Məni bağışlayın. Əlimdən gələn iş deyil. Siz həvəslə için. Söhrab ona üzü vurmadı. Qismətini könülsüz-könülsüz içdi. Zinyət qədəhi bir də doldurub, heç bir səbəb olmadan əlinə-əlinə vurdu. Şaqqıldayıb elə güldü ki, səsi bütün restoranı titrətdi. Bu şiit qeyri-adi gülüşdən Söhrab pərt oldu. Lakin Zinyət qəhqəhəsinə ara vermədi. Dəlilik dərəcəsində uğunub qəşş elədi. Bircə dəqiqə sonra isə onun yanaqlarında muncuq-muncuq yaş gillələri göründü. Yox, bu gülüş yaşları deyildi. Səsi titrəməyə başlamışdı. O ağlayırdı. Kədərini pərdələmək üçün gülə-gülə ağlayırdı. Restorandakıları da heyrət bürümüşdü. Hamı bu mənzərənin tamaşasına durmuşdu. Nəhayət, qonşu stoldakı iki nəfər də öz şirin aləmlərindən ayrıldılar. Qıvrımsaç oğlan hirslə geri çevrildi. Bu nə biabırçı gülüşdü? Başqalarına nə üçün mane olursuz? Demək istədi. Elə ilk kəlmədəcə nitqi tutuldu. Boğazı quruyub qovuşdu. İçkidənmi, qadın nəvazişindənmi, yoxsa nədənsə pürtmüş sifəti dərhal avazıdı. Gözləri əvvəlcə heyrət içində, sonra dəhşət içində həlqələnib kəlləsinə çıxdı. Zinyət? Oğlanın qəzəbli nidası susqun salonda bomba kimi partladı. Zinyət bu vəhşi hayqırtıdan nə diksindi, nə də cüzü bir təlaş keçirdi. Barmaqlarının ucu ilə nəm kipriklərini silib təmkinlə, soyuq bir etinasızlıqla səsə doğru döndü. Oğlana nifrət dolu tələsik bir nəzər salıb, başını qürurla dikəltdi. Özünü şad və şux göstərməyə çalışaraq badəsini götürdü. Əvvəlki qaydada Söhraba yönəltdi. Mən səni heç vaxt unutmayacağam, mənim əziz Söhrabım, deyə birdən sən ifadəsinə keçdi. Özünü ona yaxın bir adam kimi qələmə verdi. Qoy Allah bizi bir-birimizdən ayırmasın, xoşbəxt olaq. Söhrab məsələdən artıq duyuq düşmüşdü. Bu sözlərin mənası və nə üçün deyildiyi indi ona tamam aydın idi. Aydın idi ki, belə gözəl, ismətli qadın onunla restorana gəlməyə nə üçün razı olmuşdu. Söhrab məyusladı, nəşəsi bozuldu. Demək, yalnız öz məqsədi üçün məni bura gətirib. Kimdənsə intiqam alır. Qıvrımsaç oğlan yerindən sıçradı. Bir göz qırpımında Söhrab gilin yanında bitdi. Zinyət, deyə qəzəbdən boğula-boğula yenə haykırdı. Sən burdan eynirsən? Zinyət saymaz yana cavab verdi. Sən elədiyindən. Oğlan dodaqlarını gəmirdi. Tez ol, dur burdan get. Zinyət ona məhəl qoymadı. Badəsini Söhraba doğru bir də yönəltdi. Lakin qıvrımsaç oğlan badə ilə qədəhin toqquşmasına mane oldu. Əlinin arxası ilə Zinyətin irəli uzanmış qolunun altından necə vurdusa, şampan sonuncu damlasına qədər dağılıb ətrafa səpələndi. Badə isə havada qövs cızıb divara dəydi, çirikləndi. Dur deyirəm. Sən kimsən? Kim olduğumu yaxşı bilirsən, dur. Get bu əmri yanındakına ver. Oğlanın dişləri kilidləndi. Gözlərinə qan sağıldı. Sağ əli çiyini bərabərində qalxıb yelləndi. Zinyətin üzünə dəymiş güclü sillə at yambısına ilişdirilən tərs qamçı kimi şappıldadı. İndi necəsən? Durursan ya yox? Zinyət aldığı zərbədən səndələdi. Yıxılmamaq üçün stola dirsəkləndi. Üzünün bir tərəfi qızarıb göynəsə də namusa boğulub cıngırını çəkmədi. Töhmətlə Söhrabə baxdı. Bəs hanı sənin kişiliyin? Hanı mənə verdiyin söz? Sührab onun doluxsulmuş gözlərindən bu danlaqlı kəlmələri asanlıqla oxudu. Hərəkətə gəlmək istədi. Oğlan ondan cəld tərpəndi. Çiynindən aşağı basıb, otur qoduq, səninlə söhbətim hələ sonradır, dedi. Zinətin üstünə bir də şəşələndi. Durmursan? Yox, Zinət inadla qışqırdı. Yox, yox, yox. Oğlan tir-tir əsdi. Zinəti stuldan çəkib ayağının altına salmağa hazırlaşdı. İrəli cumanda qorxudan sehirlənmiş Zöhrabın dili öz-özünə açıldı. Qollarını yanına sal. Oğlan təəccübləndi. Ağzından süd iyi gələn bu kənd çuşqası mənə əmr edir, buna onun cəsarəti çatır. O əlini saxladı. Əvvəlcə Zöhrabı təhərə çəkməyə qərar aldı. Geri döndü. Lakin sinəsini nişan almış tapancanı görüb bircə anda dondu. Dili dodağı təpidi. Qolları boşalıb yanına düşdü. Boğuq sifətinə vahimə sarısı çöktü. Yazıqlayıb büzüşdü. Zöhrab üstünlüyünü hiss edib cəsarətləndi. Fürsəti əlindən vermədi. Cəld ayağa qalxdı. Rəqibini divara qısnadı. Rədd ol bu dəqiqə bu restorandan. Yoxsa bunun 7 gülləsinin 7-sini də qarnına dolduracam. Oğlanın bürüşüyü açılmadı. Səndirləyib dalı-dalı çəkildi. Dinməz söyləməz qapıya doğru istiqamət aldı. Silahın boz üzü onu elə hala salmışdı ki, nə stolda tək qoyduğu qızın acı fəryadlarını eşitdi, nə də hesabını çürütmədiyi restoran qulluqçularının çağırışına qanırılıb hay verə bildi. Yaş Zinətin gözlərini yandırdı. Hönkürməkdən özünü güclə saxlayırdı. Söhrab öz kişiliyini sübut edə bildiyinə, xəcalətdə qalmadığına sevinsə də, bu onun üçün ilk sınaq idi. İştahı küsmüşdü. Boğazından heç nə ötmədi. Bir müddət gərgin sükut içində oturdular. Sonra Zinət ofisantı çağırdı. Söhrabın təkidinə, xahişinə baxmadan stolun xərcini özü verdi. Küçəyə çıxanda dəyanəti çatmadı. Qarşısı kəsilmiş damcılı bulaq suyu kimi yaş gözlərinin on yerindən axdı. Onu güclü hıçqırıq da boğdu. Əlləri ilə üzünü qapadı. Çiyinləri sürətlə atılıb düşdü. Ancaq bir dəfə də olsun hənirti çıxartmadı. Söhrab fayton kirələdi. Zinətlə yanaşı əyləşdi. Onu evlərinə qədər ötürdü. Zinət bütün yolu əllərini üzündən götürmədi. Dinib danışmadı. Səsini içində boğub xısın-xısın ağladı. Söhrab çox mütəəssir olmuşdu. Ona hələ də bir şey aydın deyildi. O qıvrımsaç oğlan kim idi? Zinət niyə belə yanıqlı-yanıqlı ağlayırdı? Təhqir olunduğu üçün mü? Yox, bu nə isə daha ciddi bir səbəb idi. Söhrab bunu lap əvvəldən hiss etmişdi. Amma nə idi o səbəb? Anlamaq asan deyildi. Mənzilə çatınca bu tapmaca Söhrabı bir an belə rahat qoymadı. Lakin Zinyətdən də heç nə soruşmadı. Onun dərdini təzələmək istəmirdi. Ayrılanda Zinyət böyük razılıqla Söhrabın əlini sıxdı. Hıçqırtılarına ara verib, çox sağ olun, mənə doğma qardaş yaxşılıq elədiniz, dedi. Söhrab danışmadı. Sorğulu mükəddər baxışlarını Zinyətin yaşla dolu gözlərinin içinə zilləyib, oradan intizarına cavab axtardı. Zinyət bu baxışların mənasını başa düşmüş kimi, o əclaf mənim ərim idi, deyə kök sötürüb çətinliklə davam etdi. Heç bir ildə il evlənmişik, gəzməyə başlayıb. Zinyəti yaş təzədən boğdu, səsi qırıldı. Bir dəqiqə susub fikirli-fikirli. Bilmirəm, dedi, bəlkə yaxşı iş görmədim, bəlkə də axmaq hərəkət elədim, amma ürəyimdən tikan çıxdı, öz qisasımı aldım. Zöhrab yenə danışmadı. Axı nə deyə bilərdi? Ailə həyatı, ailə ziddiyyətləri onun anlayışı üçün hələ çox yad şeylər idi. Zinyət nisbətən toxtadı. Redikülündəki yaylığı çıxardıb, gözlərini sildi, gülümsəməyə çalışdı. Dodaqlarının kənarlarında ilıq, ürkək bir təbəssüm titrəyib, tezcə də yuxa çəkildi. Məni bağışlayın, Söhrab qardaş, deyə hər kəlmə başı kövrələ-kövrələ üzr istədi. Sizin də qanınızı nahaqdan qaraltdım, nəşənizi pozdum. Gərək mənə qoşulmayaydınız, sözümə baxıb restorana getməyəydiniz. O qurumsaqla özüm bir təhər bacarardım. Söhrab ciddi etiraz etdi. Elə deməyin, inciyərəm. Sizə azdan çoxdan kömək eləyə bildim. Lazım olsa qulluğunuzda yenə hazıram. Çox sağ olun. Daha heç nə? Söz Zinətin dilinin ucunda ilişdi. Yenə çiyinləri səssiz-səmirsiz atılıb düşməyə başladı. Söhrabla tələsik vidalaşıb, uzun həyətin yarısına can sakit-sakit addımladı. Sonra birdən yüyürdü. Hönkürə-hönkürə, qılçaları bir-birinə dolaşa-dolaşa yüyürdü. Nə çox fikirləşdin, Söhü? Dediklərim ağlına batmadı. Günəşli xəyaldan gec ayıldı. Ləng və həvəssiz cavab verdi. Yox, mərhəmət, ağlabatası söz demirsən. Özün yaxşı bilirsən, belə söhbətlər məni həmişə əsəbləşdirir. Ara düzəltmək, vasitəçilik eləmək mənim ən çox zəhləm gedən çirkin hərəkətlərdir. Farağat otur, bu axsaqqal vaxtımızda bizi biabır eləmə. Mərhəmət xanım inad göstərdi. Yamanca xoflusan, dedi. Hər şeydən ehtiyatlanırsan. Burada biabırçı nə iş var? Bilmirəm, günəşli sərt danışdı. Özün yaxşı-yaxşı düşün, gör danışdığın söz abırlıdır yoxsa abırsız. Mən məsləhət üçün deyirəm. Mən də məsləhət üçün deyirəm ki, qutar bu söhbəti. Axırıncı dəfə olsun, onu bir də xəyalına belə gətirmə. Orasını fikirləş ki, bu məsələ əgər sabah dilə dişə düşsə, deyəcəklə professor öz qızını aspirantına sırayır. Ona qohumluq xatirinə kömək eləyir. Bizim biabır olmağımız üçün bu sözlər kifayətdir. Bəs bayaq özün deyən kimi, oğlanla qız bir-birini sevsələr, əhd peyman bağlasalar necə? Yenə mi razılaşmayacaqsan? Axı gözü götürməyənlər bu sözləri yenə də deyəcək. Vəziyyətə baxarıq. Əvvəlcədən hökm vermək olmaz. Günəşli bir qədər sustu. Sonra ciddi ər rəsmiyyəti ilə əlavə etdi. Bax, sənə qəti tapşırıram. Mərhi, belə şeyləri ağlından çıxart. Tamam çıxart. Yoxsa incişərik. Möhkəmcə incişərik. Mərhəmət xanım daha hücət eləmədi. Ərinin qəti tapşırığından öz hesabına apardı. Söhrab bir neçə il əvvəl Ziya Lələyevlə şöylə məsələsini işitəndə, heyif ki, o fəalatdan gec, iş işdən keçəndən sonra xəbər tutmuşdu. Mərhəmətlə əməllicə savaşmışdı. Onu uzun müddət dindirib söylətməmişdi. Ürəyində hələ də bu uğursuz evlənmənin xiffətini, xəcalətini çəkirdi. Hələ də yeri düşəndə mərhəməti danlamaqdan qalmırdı. Elə indicə, belə söhbətlər məni əsəbləşdirir deyəndə də həmin məsələyə işarə vurmuşdu. Mərhəmət xanım hiləyə əl atdı. Sağ olmuş, deyə ərini arxayın saldı. Kimdir qızının başından keçən? Əslini nə tanıyıram ki, ona qız verim? Havayı bir söz idi, ağzımdan çıxdı. Eləcə səni sınamaq istəyirdim. İstəyirdim görüm ki, o oğlanı doğrudanmı çox bəyənirsən. Sənin əziz canın üçün ayrı məqsədim zadım yox idi. Səndən icazəsiz qələt eləyərəm, belə fikrə düşərəm. Günəşli sakitləşdi, amma ürəyi narahat idi. Əziz gəncik illərinin şirin xatirələri onu riqqətə gətirmişdi. Dalını arvadına çevirdi, yönü divara doğru uzandı. Bircə dəqiqə sonra xəyalı qanadlanıb yenə də ilk gənclik illərinə qayıtdı.